สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ City Tail Talk Channel นะครับเราคือรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิ่งผมหมูทวีวุฒิกับโจจิรพงศ์นะครับ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับมาแชร์ประสบการณ์มาราธอนต่างประเทศนะครับพี่หนุ่มสุทธิพงศ์กนะกากรผมอ่านนามสกุลถูกไหมพี่หนุ่มสวัสดีครับผม
ถูกครับสวัสดีครับครับ
สวัสดีครับพี
่สวัสดีครับเป็นเอพิโซดที่24ของพอดคาสต์นะครับเป็นการรีวิวสนามมาราธอนต่างประเทศ
ครับ
ที่ยุโรปก็คือเมืองรอตเตอร์ดัมมาราธอนที่วิ่งไปเมื่อน่าจะวันที่5ใช่ไหมครับ5เมษายนสัปดาห์ที่แล้วว
ันที่7ครับ
7เมษายนครับผมวันที่เราบันทึกบอดคาสต์นะฮะคือวันครอบครัวหลังวันสงกรานต์คือ14เมษายน2019นะครับก็ผมให้พี่หนุ่มแนะนำตัวนิดนึง
ก็แนะนำชื่ออีกทีครับชื่อสุทธิพงศ์ชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับนามสกุลกนกากรก็ตอนนี้อายุ50กว่านิดหน่อยเนี่ยฮะก็ปกติผมก็เป็นคนที่ชอบวิ่งระยะสั้นกับระยะยาวเป็นคนวิ่งมาราธอนไม่เก่งต้องว่าอย่างนั้นแล้วกันครับประสบการณ์น้อยมากไอ้มาราธอนรอตเตอร์แดมเนี่ยเป็นมาราธอนที่3ส่วนใหญ่แต่เคยวิ่งระยะไกลกว่ามาราธอนมาแล้วพอเคยวิ่งอัลตร้ามาบ้างเคยเล่นไตรกีฬามาบ้างทำนองพวกนั้นครับ
พี่หนุ่มเริ่มเข้าวงการวิ่งหรือเริ่มฝึกจริงจังก็คือเริ่มฝึกไปฟูลมาราธอนเนี้ยตั้งแต่ปีไหนครับ
คือก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝึกวิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับเป็นอันนี้เป็นอันแรกที่ฝึกวิ่งมาราธอนแบบเอาจริงเอาจังแต่ก่อนหน้านี้เคยวิ่งมาราธอนซะตอนปี16นะครับครั้งแรกสุดที่วิ่งมาราธอนเพราะว่าตอนนั้นที่ต้องวิ่งเนื่องจากว่าจะไปแข่งไอ้ North Face 100กิโลแล้วเขาบังคับว่าต้องมีระยะทางมาราธอนไปให้เขาดูก็เลยวิ่งอันนั้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่17นะครับโทษทีย้อนกลับไปน่าจะ15ครับ15
ครับผม
ตั้งแต่สมัยโน้นเพื่อให้มีใช่ใช่ครับ
วิ่งระยะฟูลเพื่อไป qualify 100K ของ TNF 100
ครับก็ตอนนั้นก็วิ่งไปใกล้ๆ5ชั่วโมงมั้งครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามต้องวิ่งให้ได้น้อยกว่า6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงครึ่งอ่ะเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นตอนนั้นเป็นสมัยทีมวิ่งวิศวะยังเพิ่งเริ่มวิ่งกันใหม่ๆเลยครับก็ผมก็อยู่ทีมวิ่งทีมอินเทอร์เนียรันเนอร์นะครับแล้วก็มาราธอนครั้งที่2ก็จำได้ว่าไปวิ่งที่บางแสน100เอ้ยไม่ใช่บางแสน100บางแสน42ปีที
่ร้อนๆไปตกใ
จบางแสน
ปีที่ร้อนสุดๆนะครับปี17เนี่ยโอ้โหทำให้เข็ดกับการวิ่งมาราธอนไปนานตอนวิ่งไป4ชั่วโมง10นาทีครับคือนั่นนะครับตอนนั้นมันเพิ่งแข่งไอ้นั่นเสร็จด้วยแข่งป่งยาง100ได้สัก2อาทิตย์นะครับแล้วก็มาวิ่งบางแสน42เลยก็พอวิ่งอันนั้นแล้วเสร็จแล้วเข็ดเลยว่าแบบไม่วิ่งมาราธอนอีกแล้วถ้าไม่ซ้อมไม่อะไรจริงจังนั่นแหละครับก็หมด
เอ๊ะพี่แบบคือตอนปกติวิ่งไม่จะเป็น10โลหรือ21โลแล้วก็ข้ามไป100โลเลยล่ะพี่แต่ว่าเพิ่งมาเก็บมาราธอนเพื่อเป็นไปควอลิฟายนอตเฟส100อ่ะฮะ
อ๋อตอนสมัยนั้นยังไม่ได้วิ่ง100ด้วยครับตอนที่วิ่งไอ้มาราธอนที่เพื่อจะไปควอลิฟายไอ้นอตเฟสเนี่ยครับก็คือพูดง่ายว่าอย่างน้อยก็ได้วิ่งมาราธอนก่อนอัลตร้าทีนึงแล้วกัน
คือฟังดูเหมือนว่าพี่อยากจะไปวิ่ง100โลเลยแล้วก็เหมือนกับต้องกลับมาวิ่งมาราธอนเพื่อได้ควอลิฟายซึ่งต่างจากผมนะผมนี่ค่อยๆกระดึ๊บไปฮะโอ้โหวิ่งมาราธอนแล้ว100โลนี่โหหดเลยครับไม่กล้า
อ๋อคือเพราะวิ่ง100โลมันวิ่งได้ช้ากว่าไงครับพูดเนี่ยแต่ถ้าแบ็คกราวด์ผมจริงๆเนี่ยคือผมเป็นก่อนที่มาวิ่งเนี่ยคือผมเล่นกีฬาอยู่แล้วคือเล่นกีฬาที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่แล้วครับแล้วก็เดินป่าอยู่ด้วยเดินป่าแบบเดินสมมติว่า15ชั่วโมง12ชั่วโมง8ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่มันก็คือ
มีพื้นฐานอยู่แล้ว
มีพื้นฐานอยู่แล้วครับในเรื่องความ endurance ต้องว่าอย่างนั้น
ครับตอนนั้นที่ยังไม่ได้จบ Iron Man นะได้รู้สึกว่าพี่จบ Iron Man แล้วใช่ไหมครับ
จบไอ้นั่นครับรายการที่มันเป็น Iron Man Distance ครับชื่อ Challenge Ross จบตอนปี17ครับ หรือว่า1.17ใช่
ๆมีไม่กี่คนเนี่ยที่จบฟูลไอรอนแมนกับเทรล100กิโลแล้วเนี่ยเป็นในคนเดียวกันนะสุดยอดเลย
โอ้เยอะครับเยอะโ
อ้แต่ที่ผมรู้จักกันจะไม่เจอเลยพี
่อ๋อเขาบอกว่าทางกีฬาพวกนี้มันจะมีคนตั้งนะผมไม่ได้ตั้งนะเขาเรียกว่าสี่จตุรบาทหรืออะไรก็ไม่รู้มันจะมีว่ายน้ำให้ได้10กิโลหรือ6กิโลแล้วก็มีปั่นให้ออแดกให้ได้ไอ้ซูเปอร์รันเนอร์ผมอ่ะคือปั่นออแดกมาได้ครบแล้วเหมือนกันคือมันต้องปั่น200 300 400 600แต่ผมปั่นสมัยที่มันยังง่ายอยู่คือทางมันยังไม่ชันมากเลยมันก็เก็บไปได้ครบหมดแต่เหลือว่ายน้ำเนี่ยแหละครับที่ยากที่สุดตอนนี้ยังไม่คิดเลย
โอ้โหวิวโหดมากพี่
เจอคนจริงวันนี้เอง
แล้วต้องถามวันนี้เข้าเรื่องดีครับทำไมพี่สนใจไอ้ลอสเ
ตอร์มาราธอน
นะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จักมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะเนี่ย
คือต้องบอกงี้ครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องมาราธอนมากนะเพราะว่าเห็นว่าวิ่ง100กิโลไปแล้วแต่ว่าพอเห็นเพื่อนสนิทหลายคนมาวิ่งแล้วเราไปทดลองวิ่งที่บางแสนนะครับเรารู้ว่ามันไม่ง่ายถ้าจะวิ่งให้ได้ดีๆพอเราก็เลยรอจังหวะว่าเฮ้ยขอทดลองควอลิฟายไอ้บอสตันมาราธอนหน่อยจริงๆก็ไม่ได้อยากไปมากแต่ว่าแบบเวลามันบอกว่า3ชั่วโมง25ใช่ไหมครับก็ขอลองซะหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทดลองทำให้ดีที่สุดทีนึงแล้วจากนั้นก็มันก็ว่างอยู่แค่ช่วงเดียวครับที่จะได้ซ้อมก็คือเดือนปลายเดือนมกราเพราะว่าปลายเดือนมกราเนี่ยไปแข่งฮ่องกง100ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีมกราจนถึงประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยที่มันจะผมก็ต้องเลือกรายการหนึ่งก็มีเพื่อนเนี่ยช่วยเลือกให้อยู่แล้วด้วยว่าสนามไหนที่มันแฟลตมั่งเพราะเขาเคยคิดว่าจะไปแล้วก็ลิสต์มาเราก็ไล่ดูก็ไอสนามรอตเตอร์ดัมนี่มันเรียบนะก็เลยเป็นอันที่สนใจพูดง่ายว่าหาสนามที่ควอลิฟายแล้วครับตอนก็มี2สนามมีอิตาลีจำไม่ได้ว่าที่มิลานมิลานก็สนามเรียบแต่ว่ามันดันมีคอบเบิลสโตนเยอะนะก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เอารอตเตอร์ดัมนะอย่างนั้นแล้วจะได้ตรงสงกรานต์แล้วไปเที่ยวต่อกับครอบครัวได้ด้วย
ครับไอ้ที่สมัครงานนี้เนี่ยมันเป็นระบบไหนฮะเป็นลอตโต้หรือว่าสมัคร first come first serve ได้เลย
สมัครไปของลอตเตอร์แดงนะครับมันจะเป็นไม่ต้องมีลอตโต้ครับคือเขารับได้ถึงประมาณ 20,000 คนนะผมจำไม่ได้ว่าคนวิ่งเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่เคยเต็มนะครับเพราะฉะนั้นสมัครไปเมื่อไหร่ก็ได้มันก็รับตลอดเวลาแต่ถ้าสมัครแบบอยากจะได้บิ๊บชื่อตัวเองครับต้องภายในอาทิตย์แรกของเดือนมีนา
อ๋อครับ
จะได้ชื่อบิ๊บตัวเองแล้วแต่ว่ามีคนที่เขาไปสมัครแค่2อาทิตย์หรือไปสมัครหน้างานผมก็เห็นนะก็เขาก็สมัครได้เลยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่รับประกันนะครับแต่ทีนี้พวกเราคนไทยเนี่ยเราไปสมัครหน้างานไม่ได้หรอกเนื่องจากว่ายกเว้นเราไปเที่ยวยุโรปพอดีแล้วเขาเปิดรับอย่างนั้นน่ะค่อยว่าไปอย่างแต่ถ้าจะใช่ไหมครับคือต้องแบบไปแถวนั้นพอดีแล้วเพราะเราต้องเตรียมตัวต้องขอวีซ่าต้องอะไรอย่างนั้น
ครับผมแล้วค่าสมัครแพงไหมพี
่ค่าสมัครเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่เกิน100ยูโรคือค่าสมัครทั้งหมดเนี่ย80ยูโรแล้วก็มีภาษีอีก 9% ใช่ไหมครับก็สมมุติว่า87ยูโรแล้วแต่ว่าของพี่เนี่ยมีค่าบริจาคมีค่าอีกอันนึงที่เขาเก็บเพิ่มคือค่าซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อทีหลังได้คือค่าที่เรียกว่า back drop off กับ clothing คือเขามีที่ให้อาบน้ำแล้วก็มีห้องอาบน้ำมีเก็บเสื้อผ้าให้ด้วยเขาคิดอีก 1.5 ยูโรเราก็เอาจ่ายไปก่อนเผื่อได้ใช้สถานที่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รวมออกมาทั้งหมด94ยูโรสำหรับ
ครับ
ก็ไม่แพงหรอกครับ
ไม่แพงฮะได้แพงครับถ้ารายการอเมริกานี่โอ้โหระดับ200เหรียญโอ้ที่นี
่ใช่ๆครับ
ไม่แพงเลยพี่ไม่แพงเลยฮะนั่นแต่ว่าก็คือไอ้ลอสเตอร์ดามนี่คือผมว่าหลายคนก็ไม่ค่อยอาจจะได้ยินอัมสเตอร์ดามมากกว่านะหรือไม่ก็เฮกไปเลยนะฮะลอสเตอร์ดามนี่มันคือถ้าไปนี่มันเดินทางจะยังไงลำบากยากเย็นอะไรไหมพี
่ลอสเตอร์ดามเนี่ยเดินทางวิธีง่ายที่สุดคือไปอัมสเตอร์ดามครับแล้วก็ถ้าจากเมืองไทยเราไม่ได้คิดจะทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็บินไปลอสเตอร์ดามเลย ไม่ใช่ไม่ใช่บินไปคือบินไปอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับไป KLM แล้วก็นั่งรถไฟมันจะมีรถด่วนจากอัมสเตอร์ดัมไปร็อตเตอร์ดัม40นาทีถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่เขาเป็นนักวิ่งแถวๆนั้นเนี่ยเขาไม่มานะครับร็อตเตอร์ดัมเขาจะหมายถึงไม่มานอนที่ร็อตเตอร์ดัมเขาจะไปนอนที่อัมสเตอร์ดัมหรือว่าคนที่เขาอยู่พวกคนฮอลแลนด์เองที่เขามาวิ่งนะครับเขาก็จะนอนแถวๆนั้นหรือว่าเมืองอื่นที่อยู่ห่างไปครึ่งชั่วโมง20กว่านาทีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินทางมาแข่งเลยตอนเช้าซึ่งเป็นแบบนั้นซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าเขาให้แข่งเนี่ยตอน10โมงเช้ามันเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะนั่งรถไฟมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่ตอน8โมงมาถึงก็ยังมีเวลาเหลือเฟือสบาย
ๆโอ้โหที่แสดงว่าเราก็มีช้อยเรื่องที่พักเนี่ยสบายเลย
ครับใช่ครับถ้าอยากจะพักที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็มาแต่ว่าของที่เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกก็เลยเดินทางไปถึงร็อตเตอร์ดัมก่อนตั้งแต่ตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็แข่งตื่นเช้ามาก็ไปแข่งแล้วก็จองโรงแรมไว้2คืนพอกลัวว่าแบบเดี๋ยวร่างพังแล้วแบบ ไม่ไหวอะไรต่ออะไรทั้งหลายซึ่งผลสุดท้ายไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเนี่ยแข่งเสร็จแล้วจะเย็นเนี่ยนั่งรถไฟไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมต่อก็ได้แต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นเราก
็ครับ
ก็อยู่ตอนเช้าแล้วค่อยนั่งรถไฟไปอัมสเตอร์ดัมอีกทีนึง
ครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างสะดวกนะเรื่องทั้งการเดินทางแล้วก็เรื่องที่พักเพราะผมคิดว่าหลายคนเวลาไปต่างประเทศเนี่ยก็จะกังวลเรื่องนี้แหละครับว่าจะเดินทางอย่างไรที่พักเป็นอย่างไรจะสะดวกไหมเดินทางไปจุดสตาร์ทยังไงเดินทางกลับอะไรยังไงนะครับผมก็ถ้าฟังนี้แล้วเนี่ยขนาดต่างเมืองแล้วยังพักได้นี่แสดงว่าค่อนข้างสะดวกเลย
ครับ
ส่วนผมเสริมนิดนึงไม่เกี่ยวกับวิ่งคือเมืองร็อตเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลสามยักษ์ใหญ่ของเนเธอร์แลนด์คือทีมเฟยนูตร็อตเตอร์ดัมนะฮะถ้าที่อัมสเตอร์ดัมก็ RX ครับที่ไฮโอเฟนก็ PSV ไฮโอเฟนจะมี3ทีมเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของลีกเนเธอร์แลนด์ฮะลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์อันนี้เลยคุ้นเคยกับชื่อเมืองก็เลยเสริมอย่างเงี้ยครับ
งั้นผมถามต่อไอ้การเตรียมตัวนะครับพี่เรื่องทำวีซ่าอะไรนี่วุ่นวายไหมครับหรือยังไงบ้างพี่
ก็เป็นวีซ่าที่เรียกว่าเชงเก้นวีซ่าไปยุโรปปกติก็ขั้นตอนถามตามธรรมดาเลย
อ๋อไม่ลำบากอะไรเลยใช่ไหม
ครับ
อย่างนั้นก็ผมเคยไปทำ
ใช่ครับคือน่าจะเป็นอย่างนั้น
ก็คือเวลาไปสัมภาษณ์อย่างผมไปปีแล้วไปชิคาโกนี่ก็ใช้อีเมลคอนเฟิร์มไปนี่ชิลมากเลยสะดวกมากไม่ได้ถามอะไรมากเลยพอบอกว่าไปวิ่งนะฮะอวยพรให้วิ่งสนุกสนุกด้วยซ้ำถ้าอย่างนี้ก็น่าจะไม่น่าจะลำบาก
ใช่ครับก็เจ้าหน้าที่ที่สนามบินอัมสเตอร์ดัมก็ยังอวยพรเราเหมือนกันเขาถามว่ามาทำอะไรก็บอกมาวิ่งที่ร็อตเตอร์ดัมเขาก็เข้าใจ
ครับผมถ้าเป็นงานวิ่งทั่วไปปกติก็จะมีงานเอ็กซ์โปก่อนใช่ไหมพี่
ใช่ครับ
อันนี้ก
็มีก่อนตั้งแต่วันที่5ใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้มาเพราะว่าพี่ยังเที่ยวอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมอยู่ก็มาถึงวันที่6มาถึงวันที่6เราเที่ยวอัมสเตอร์ดัมหน่อยนึงตอนเช้าแล้วมาถึงวันที่6เนี่ยคือยังดูมิวเซียมที่อัมสเตอร์ดัมอยู่เลยจนถึงที่หรืออะไรต่างๆพอมาถึงก็ได้ดูเอ็กซ์โปหน่อยนึงก็มีของเยอะแต่ว่าผมเป็นงานไปวิ่งต่างประเทศงานแรกใช่ไหมครับก็เลยไปเทียบกับงานเอ็กซ์โปที่ประเทศอื่นไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยไปประเทศอื่นนะต้องไม่มีความรู้พอแต่ว่าก็มีของให้ดูเยอะแต่ของก็ไม่ค่อยได้ลดราคาอะไรมากมายครับถ้าเทียบเนี่ยอาจจะถูกกว่าเมืองไทยบางอย่างเนี่ย 10% หรืออะไรประเภทอย่างนั้นแล้วพอดีอันนี้ก็ต้องเล่าเพิ่มว่าตอนก่อนไปนะครับเชฟนิดที่เขาอยู่ที่เบลเยียมเขาอยู่เมืองบัสตันใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาจะมาวิ่งที่นี่ประกาศไปผมก็เลยmessage ไปหาเขาก็เลยนัดกันเลยทำให้พอไปถึงเนี่ยเชฟนิดก็บอกว่าเฮ้ยพี่หนุ่มออกมาเจอกันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้ดูอะไรข้างในด้วยเหมือนกัน ต้องออกมากินเบียร์กับแกมากกว่าต้องว่าอย่างนั้น
ครับอ๋อมีอะไรนะคนละแวกนั้นพาไปเที่ยวก่อน
ใช่ใช่ครับ
ทีนี้คนที่วิ่งซ้อมเวลา30-40โลใช่ไหมฮะ
นั่นแหละครับเขาก็มางานนี้แล้วเขาอยู่บาเซลตันใช่ไหมครับเขาก็ขับรถมาตอนกลางคืนมาถึงออกวันที่5มั้งหรืออะไรสักอย่างมันก็อยู่ใกล้อะครับบาเซลตันมาไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงดีไม่ดีมาตั้งแต่เช้าวันที่6จะได้ซ้ำวิ่งเสร็จแล้ววันที่7เขาก็ขับรถกลับไปทำงานไปเตรียมทำงานวันจันทร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือนี่คือความสะดวกของว่าคนที่จะไปเบลเยียมหลังจากหรือว่าอยู่เบลเยียมมาวิ่งได
้ขับรถข้ามประเทศเลย
ใช่ใช่ถ้าดูในแผนที่มันใกล้กันเพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเบลเยียมกับเยอรมันเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เบลเยียมกับฮอลแลนด์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีพักหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกันอยู่แล้วก็มาแบ่งเป็นสองประเทศเพราะภาษาเขาจะใกล้ๆกันแล้วประเทศก็เลยติดกัน
เป็นเมืองพ
ี่น้องโดนนโปเลียนใช่จับไปบังคับรวมกันทั้งที่คนเขาไม่ได้ถึงกับอยากรวมกันมากเขาก็แยกมาเป็นสองเมืองแต่เคยสู้สงครามกับนโปเลียนด้วยกันครับที่วอเตอร์ลูแล้วนโปเลียนแพ้
นโปเลียนนี่กษัตริย์ฝรั่งเศส
ใช่ครับเพราะตอนนั้นฝรั่งเศสยึดทั้งเบลเยียมทั้งฮอลแลนด์อยู
่
นะอันนี้เลยนอกเรื่องประวัติศาสตร์ทีนี้ถ้ากลับมาต่อนะครับก็บอกว่าไอ้ที่รอตเตอร์แดมเนี่ยพูดถึงที่พักนะครับถ้ามีมันเป็นเมืองที่สวยแล้วสะอาดกว่าแอมสเตอร์ดัมแล้วค่าที่พักถูกกว่าแล้วถ้ามีโอกาสอาร์คิเทคเจอร์ถ้าคนชอบดูตึกดูอะไรเนี่ยมันสวยเมืองเล็กก็มีอะไรให้ทำไม่เยอะนะแล้วเมืองใหม่กว่าเพราะว่าโดนบอมตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยราบหมดนะโดยเยอรมันบอมราบหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างอะไรขึ้นมาใหม่หมดมีสถาปัตยกรรมมีอะไรต่ออะไรใหม่ๆเต็มโรงแรมนี่อย่างสมมติว่าอยู่แอมสเตอร์ดัมเนี่ยครับคืนละ6,000นี่จะแบบได้โรงแรมจิ้งหรีดหน่อยถ้ารอตเตอร์ดัมเนี่ยโรงแรม2ห้องนอนเนี่ยครับได้ค่อนข้างชั้นโรงแรมชั้น1หรืออะไรอย่างนั้นเลยนะผมพักเนี่ยก็อยู่โรงแรมที่ว่ามันเดินห่างจุดเริ่มสตาร์ทเนี่ยแค่กิโลเดียวเองเดินข้ามสะพานไปนะเวลาก่อนจุดสตาร์ทก็แถวๆนั้นนะครับวนๆอยู่ก็โรงแรมคืนหนึ่งน่าจะไม่เกิน10,000 บาทแต่ว่า6,000นี่ก็ได้โรงแรมดีมากๆแล้ว
เอาพี่เดินไปเลยด้วย
ใช่ครับไปจุดสตาร์ทเลยนะตอนคือตอนไปถึงเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับไปคือพอไปถึงที่รอตเตอร์แดมปุ๊บเราก็ดูว่าเราต้องนั่งอ๋อมันยังไงก็ต้องนั่งรถไอ้นั่นอยู่แล้วคือพอเราไปถึงพอเรานั่งรถไฟไปใช่ไหมครับจากสถานีเราเนี่ยไปแถวๆจุดแข่งจุดรับบิ๊บหรือว่าโรงแรมเนี่ยมันก็ประมาณ3สถานีก็เลยไปซื้อตั๋วรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินแพงประมาณ4ยูโรทีนี้เที่ยวเดียวนะครับใน2ชั่วโมงก็ผมก็เลยซื้อมันทั้งวันคือ8ยูโรนะเพื่อจะได้เดินทางไปกับอะไรต่ออะไรได้สะดวกแต่ทีนี้ถ้าคนเดินทางเที่ยวเดียวเนี่ยครับไอสถานีไอเซ็นทรัลสเตชันของเขาซึ่งเรียบคล้ายๆหัวลำโพงเนี่ยรัศมีไปโรงแรมอะไรใกล้ๆเนี่ยถ้านั่งอูเบอร์เนี่ยหรือแท็กซี่ธรรมดาเนี่ยก็ประมาณ16ยูโรครับสะดวกกว่าถ้าจะมองแล้วถ้าไปหลายๆคนนะครับถ้าคนเดียวแล้วผมไปกับครอบครัวคือถ้ารู้จริงๆอ่ะป่านนี้นั่งแท็กซี่ไปแล้วว่าแต่ก็บอกออปชันไว้ให้หมดแล้วครับว่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยให้ซื้อตั๋วไปกับอะไรอย่างนั้นไว้เลยไม่ใช่ตั๋วไปกับให้ซื้อแบบ8ยูโรไว้จะได้นั่งได้หลายๆทีหน่อย
ครับเดี๋ยวถามเรื่องรูทวิ่งหน่อยพี่เอ้ยมันเป็นแบบ point to point หรือว่ามันเป็นแบบรูปพี่
มันเป็นลูปครับก็
สะดวกครับ
ใช่ครับสะดวกแล้วมันเป็น go label ใช่ไหมครับมันก็คือเขาก็วัด accurate แหละจริงๆทุกอันมันก็คง accurate หมดทีนี้สนามวิ่งลูปเนี่ยมันจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็อยู่กับที่ห่างอยู่ที่เดียวกับจุดจบนะครับห่างกันนิดเดียวคือมันก็นับแหละว่าเป็นลูปแล้วทีนี้มันก็จะมีเส้นที่คนเชียร์ในเมืองได้เยอะพอสมควรนะแล้วเพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยถ้าเขามาดูเขาเดินไปเดินมาก็จะเห็นเราได้หลายจุด ครับใน
ครับผมเส้นทางเป็นยังไงบ้างพี
่ก็ทางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับมันจะอยู่ในเมืองทีนี้ที่ดีของรอตเตอร์แดมที่ผมมาดูไว้ก็คือทางมันเรียบใช่ไหมครับคำว่าเรียบคือมีเนินน้อยมากๆสะพานก็มีน้อยสะพานไม่ชันนะฮะเกรดต่ำหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไม่เยอะค่อยๆไล่ไปทีนี้แล้วที่สำคัญคือลมไม่แรงคือมันมีตึกช่วยบังลมอะไรต่ออะไรให้ครับเพราะฉะนั้นเส้นทางวิ่งเนี่ยเราก็จะได้วิ่งผ่านเมืองผ่านสวนอาจจะออกไปชานเมืองนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าถึงกับวิ่งเข้าป่าอะไรประเภทอย่างนั้นแล้วมีคนเชียร์ตลอดทางครับเชียร์คึกคักเต็มเส้นทางหมดเลยสำหรับผมเนี่ยถือว่าทางวิ่งเนี่ยค่อนข้างง่ายนะเทียบกับว่าที่เคยวิ่งสนามอื่นมาคือสนามในกรุงเทพเนี่ยขึ้นสะพานเยอะๆเนี่ยยังยากกว่าเลยถ้ามองในแง่นั้นครับแล้วก็คนเชียร์เนี่ยจะเชียร์ตลอดทางแบบคึกคักมากมาเริ่มตอนแรกเนี่ยจะวิ่งข้ามสะพานนะซึ่งตอนวิ่งข้ามสะพานเนี่ยถ้าครอบครัวไปหรือใครไปเนี่ยจะไปยืนเชียร์ข้างสะพานเลยก็จะได้เห็นนักวิ่งออกมาแล้วข้ามสะพานไปเนี่ยไปอีกฟากหนึ่งของเมืองแล้วก็ไปวนๆอยู่ฟากนั้นแล้วก็วิ่งข้ามสะพานกลับมานั่นแหละครับที่เดิมตอนสุดท้าย
ครับรู้จักแผนที่ก็จะวิ่งลงมาทิศใต้ใช่ไหมครับวิ่งลงมาทิศใต้แล้วก็วิ่งขึ้นไปกับสายสะพานแล้วก็วิ่งไปทิศเหนือของเมืองรอตเตอร์ดัม
ครับแบบนั้นแล้วก็ทีนี้ตัวลักษณะเส้นทางน้ำกินอะไรเนี่ยนะครับเขาจะทำไม่เหมือนของเราตรงที่ว่าเขาให้น้ำทุก5กิโลซึ่งก็ไม่ได้เสียหายเพราะว่าอากาศมันเย็นครับคืออากาศตอนที่เริ่มวิ่งเนี่ยเขาพยากรณ์ไว้ว่า12ถึง16ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าก่อนเรามาเนี่ยโอ้โหคือมันฝนมันยังตกอยู่เลยครับอากาศหนาวมากอากาศอุณหภูมิน้อยกว่า10ก็พยากรณ์ว่า9ถึง12หรือว่า8ถึง12โอกาสฝนตกมีเยอะหรือว่าจะมีฝนตกอะไรซะด้วยซ้ำแต่ว่าพอถึงคืนสุดท้ายครับก็พยากรณ์ออกมาอากาศดีเป๊ะอะไรเงี้ยก็อากาศที่เขาบอก12ถึง16เป็นแบบนั้นเลยก็แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยครับเริ่มก่อน10โมงเนี่ยอากาศมันก็ยังเย็นอยู่ตอนนั้นยังต่ำกว่า10องศาซึ่งเราก็ทำผิดพลาดอย่างนึงคือว่าแต่งตัวไปพร้อมวิ่งเลยใช่ไหมครับแล้วโรงแรมที่พักมันห่างที่วิ่งกิโลนึงเนี่ยก็เดินข้ามไปตรงนั้นเนี่ยก็เสียความร้อนไปเยอะครับที่ลมมันพัดโดนตัวแล้วลืมเอาถุงขยะไปด้วยแต่ว่าพอเดินไปได้ครึ่งกิโลก็ขี้เกียจกลับมาละก็เลยเดินไปใกล้ๆจุดสตาร์ทแล้วก็ไปหาที่มันหลบลมหน่อยอยู่ซึ่งเชฟนิดนะครับเขาวิ่งต่างประเทศบ่อยก็แนะนำว่าให้ไปซ่อนอยู่กลางๆคนนะฮะซึ่งได้ผลดีมากเลยเพราะว่าพอเราไปซ่อนอยู่กลางคนที่แน่นๆเนี่ยเขาช่วยบังลมให้เราหมด
เอออุ่นเลยพี
่ก็เลยอุ่นขึ้นมาโอ้มีผลเยอะจริงครับเวลาแม้กระทั่งตอนวิ่งอะครับเส้นทางวิ่งก็เหมือนกันถ้าโดนลมพัดอะไรคือถ้าเคยเห็นตัวพี่กันเนี่ยจะรู้ว่าเป็นคนที่แบบไขมันน้อยผอมแห้งก็เลยโดนลมแล้วสะเทือนเป็นพิเศษต้องคอยวิ่งปะแปะปะปะกับชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเส้นทางวิ่งเนี่ยระหว่างที่วิ่งเนี่ยคือคนวิ่งเขาวิ่งกันเก่งใช่ไหมครับคือสำหรับพี่เนี่ยพี่ตั้งมาว่าอยากจะวิ่งได้3ชั่วโมง25แต่ว่าตอนแรกก็วิ่งเพสช้าก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นคือเพสช้านี่คือเริ่มออกมาก็สมมติว่า510แล้วค่อยๆพยายามลดลงมาให้เหลือ450อะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนวิ่งเพสไหนก็จะมีคนอยู่ข้างๆตัวเราเยอะตลอดเวลาเราก็พยายามวิ่งหลบๆอยู่ในเขาเนี่ยไม่ให้ลมโดนมากก็ช่วยได้เยอะ
ก็คือพี่วางแพ็กทีฟสปริตนะฮะ
ใช่ครับแบบนั้น
เอ๊ะถามนิดนึงพี่ตอนก่อนไปจุดสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอดีอาจจะมีหลายคนเขาก็ยังไม่เคยไปวิ่งต่างประเทศอะไรพวกนี้ฮะอยากจะถามเรื่องพวกเบสิกนะฮะเรื่องเช่นจุดรับฝากของเป็นยังไงเขามี ระเบียบระเบียบอะไรอย่างไรเพราะอย่างผมไปอย่างอเมริกาชิคาโกเนี่ยค่อนข้างจะวุ่นวายมากเพราะว่าตั้งแต่จุดที่ก่อนเข้าไปนี่ก็ตรวจแบบละเอียดแล้วก็คนมันจะเยอะมากแถวมันจะยาวถ้าไม่ได้วางแผนดีๆจะเข้าไม่ทันแล้วของก็ต้องใส่ถุงห้ามใส่เป้อะไรมีเป้เขาจับโยนทิ้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้นี้ไม่รู้ความเข้มงวดของระบบความปลอดภัยมันมากน้อยแค่ไหนพี
่คือพอดีพี่ไม่ได้ไปฝากของกับเขาอะนะครับเนื่องจากว่าอยู่โรงแรมแล้วมันเดินไปได้เลยก็เลยไม่ได้ฝากแต่ว่าไอ้เขามีจุดฝากของนะครับซึ่งไม่รู้ว่าให้มีเป้หรือเปล่าจำไม่ได้ครับแต่จะต้องไปอ่านแต่ว่าไอ้เขาจุดฝากเขาเนี่ยดีคือเขาออกแบบไว้เนี่ยห่างจากจุดสตาร์ทเนี่ยแค่กิโลเดียวนะคือนั่งรถไฟแล้วก็เดินไปที่จุดฝากของก็ไม่เกินกิโลนึงเหมือนกันแล้วก็จุดฝากของไปเส้นสตาร์ทไม่ถึงกิโลเพราะรวมทั้งหมดเนี่ยยังถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยไม่เกิน2กิโลที่ต้องเดินแล้วจุดฝากคนไม่แออัดมากเขาอันนี้ที่ถามคนอื่นดูนะครับแล้วมันมีที่ให้อาบน้ำให้เลยเพราะเราไปถึงเนี่ยเราเอาของไปเก็บไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดวิ่งแล้วก็ค่อยออกไปวิ่งได้ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเห็นคนเขากระเป๋าเดินทางไปเลยครับเดาว่าเขาน่าจะเอาไปที่จุดฝากของได้เพราะว่าเขาแข่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอากระเป๋าเดินทางอันนั้นนะครับขึ้นรถไฟกลับไปเลย
oh.
คือหมายถึงว่าแข่งเสร็จอาบน้ำขึ้นรถไฟกลับเมืองตัวเอง
อ๋อแสดงว่าน่าจะไม่เข้มงวดเท่ากับอเมริกาไม่งั้นเพราะอเมริกานี่โยนทิ้งหมดเลยครับใบเล็กใบใหญ่นี่แกโยนทิ้งเกลี้ยงเลยไม่งั้นก็ไม่ต้องฝาก
ครับครับแต่ว่าตอนเดินเข้าไปในจุดสตาร์ทนะครับความที่เขาไม่ให้มีอะไรแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครถือเป้อะไรยังไงทั้งสิ้นอ่ะใช่ไหมฮะเขาก็คือทุกคนก็ได้อยู่ในชุดวิ่งตามปกติตอนเข้าจุดสตาร์ทไอ้ข้อดีของที่นี่คือถึงแม้ว่าจะมีคนเกือบ 20,000 คนเนี่ยแต่ว่าเข้าจุดสตาร์ทมันไม่ต้องรีบเข้าไปเป็นชั่วโมงเขาก็แบ่งเป็นบล็อก A บล็อก B บล็อก C อะไรอย่างเงี้ยครับบล็อก A คือพี่ออกจากโรงแรมออก9โมงเราก็รู้สึกว่าเราก็ออกไม่ช้านะแต่ไปถึงเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามา9โมงครึ่งเนี่ยเขาก็ยังอะไรอ่ะเรียกว่าเพิ่งค่อยมาเริ่มเดินเข้าบล็อกครับต้องอย่างนั้นของเราเข้าไปก่อนเดินไป15นาทีก็ถึงอะไรเงี้ยแล้วก็การเข้าบล็อกก็ง่ายกว่าที่คิดเราก็เผื่อเวลาอะไรต่ออะไรไว้หมดแล้วค่อนข้างรีแลกซ์ครับการเข้าบล็อก
เขาปล่อยบล็อกทุกบล็อกพร้อมกันไหมหรือว่าเป็นเวลาพี
่ก็เป็นเวลาครับอย่างบล็อกเอเนี่ยเขาจะปล่อยตรงเวลา10โมงนะฮะแล้วบล็อก B ก็ประมาณ10โมง7นาทีแต่บล็อก B เนี่ยคนเยอะคือบล็อก A ก็คนเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะบล็อก A ก็น่าจะถึง 1,000 คนแหละบล็อก A เนี่ยเขาจะสำหรับคนที่วิ่งน้อยกว่า3ชั่วโมงนะแล้วก็ต้องมีพรูฟด้วยว่าวิ่งน้อยกว่านั้นต้องส่งพรูฟให้เขาก่อนแล้วเขาจะติดที่บิ๊บก็มีคนเฝ้าอยู่ข้างหน้าเข้มงวดครับว่าไม่ให้ใครเข้าไปมั่วก่อนหรือว่าอะไรอย่างนั้น
ของพี่อยู่บล็อกอะไรฮะ
อยู่บล็อก B ครับ
บล็อก B ใช่ไหม
ครับเอาเราเขียนเวลาไปเขาจับเราไปอยู่บล็อก B ซึ่งบล็อก B เนี่ยน่าจะเป็นพวก3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงมั้งก็คนเยอะแล้วครับเต็มแน่นไปหมดเพราะว่าพอเขาปล่อยตัวบล็อก B เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาปล่อย10โมง7นาทีเราก็กว่าต้องบอกว่าอะไรกว่าจะได้ออกจริงก็10โมง10นาทีแต่ไม่ได้มีผลอะไรครับเพราะว่าเขาเอาถ้าจะควอลิฟายไอ้บอสตันหรือเอาเวลาที่เขาใช้ชิปไทม์เขาไม่ได้ใช้กันไทม์
ใช่ๆ
อย่างเชฟนิดเขาก็คอลิฟายของเขาอยู่แล้วเขาวิ่ง2ชั่วโมงน้อยกว่า2ชั่วโมง5เซตเขาก็อยู่บล็อก A เขาอยู่แล้ว
โอ้เชฟนี่สับสานแล้วพี
่ครับให้เขารายการนี้มีนักวิ่งอีลิต2ชั่วโมงต้นๆมาหลายคนเหมือนกันใช่ไหมครับ
มีรู้สึกเวลาสถิติเขาเนี่ย2ไม่รู้2ชั่วโมง4นาทีหรืออะไรในสนามนะครับคือสนามเนี่ยในเขาถือว่าในทำลายเวลาโลกหรือทำลายเนี่ยเป็นสนามเร็วอันดับ3ของโลกเนื่องจากว่าทางเรียบแล้วก็มีลมแล้วก็อากาศไม่ค่อยแปรปรวนนะก็เลยเป็นสนามที่คนที่จะควอลิฟายจะทำเวลาทำอะไรเขาเลยมากันเยอะ
ก็ดูแล้วก็น่าวิ่งเหมือนกันนะเนี่ยฮะระหว่างทางนี่พี่นอกจากน้ำทุก5กิโลแล้วมันมีอะไรให้กินอะไรมากกว่าน้ำไหมพี่
มันมีแต่เกลือแร่ให
้มีแต่เกลือแร่
ใ แล้วก็ energy bar เราต้องพกกันเองแล้วอันนี้ตาม official นะครับแต่ว่าพอวิ่งเนี่ยไปสักเลยโล20เนี่ยจะมีคนเอาอาหารมาให้เรากินเนี่ยอยากกินกล้วยกินอะไรก็ขอเขาได้มีคนขอชาวบ้านกินเบียร์อย่างมีเลยครับ ก็แล้วไอ้พวกที่ขอกินเบียร์เนี่ยก็พวกที่วิ่ง3ชั่วโมงครึ่งอะไรอยู่ข้างๆเราเนี่ยนะยังอุตส่าห์กินเบียร์ได้ ไม่แล้วแต่ว่าถ้า10กิโลสุดท้ายนะครับจะเรียกว่ามีของกินแบบขนมสแน็คอะไรต่ออะไรเขาก็ยื่นให้ครับเราก็อยากจะกินเมื่อไหร่ก็หยิบกินได้เลยมีคนให้กินแบบเรียกว่าตลอดทางคือไม่มีอดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เตรียมไอ้อะไรนะเจลไว้ของเรา4-5แท่งจำไม่ได้ว่ากี่แท่ง
ครับ
ก็จำกิน
แสดงว่าบรรยากาศระหว่างทางนี้ก็มีประชาชนมาทั้งเชียร์ทั้งเอาอะไรมาแจกนักวิ่งก็ค่อนคึกคักเหมือนกันนะเนี่ย
อ๋อคึกคักมากครับคือเคยไอ้กีฬาที่เคยแข่งต่างประเทศเนี่ยไอ้ไหนๆเพราะว่าพูดเรื่อง Iron Man แล้วใช่ไหมคือเคยแข่ง Iron Man ที่ไอ้ที่เยอรมันนะครับคนก็เชียร์เต็มต่างประเทศสองข้างทางเหมือนกันตอนวิ่งไอ้นี่ก็สเกลไม่แพ้กันครับคือแน่นตลอดหมดไม่มีเสียกำลังใจเลยทั้งสิ้นแล้วก็จะมีวงดนตรีมาเล่นข้างทางด้วยมีหลายวงมีตั้งแต่วงประสานเสียงไม่มีเครื่องดนตรีมีคนมาโซโล่กลองให้ดูมีเล่นเพลงแจ๊สแบบมีวงร็อกมีบลูมีอะไรโอ้เต็มไปหมดเพื่อให้นักกีฬาคึกคักมีคนมาทำเป็นเชียร์ลีดเดอร์กันเองอะไรอย่างนั้นก็มีแล้วการเชียร์เนี่ยอันนี้ข้อดีคือถ้าใครเตรียมตัวแล้วสมัครตั้งแต่ภายในวีคแรกของเดือนมีนาใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์ชื่อบนบิ๊บได้เพราะฉะนั้นเวลาวิ่งไปเนี่ยเขาอ่านชื่อเราออกเขาก็จะตะโกนเชียร์บอกสุทธิพงศ์แล้วก็อะไรตามด้วยภาษาฮอลแลนด์หรือว่าภาษาหรืออังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะตะโกนเรียกชื่อเราให้เรารู้ว่าเขาเชียร์เราอยู่
ครับโอ้โหนี่บรรยากาศฟังแล้วดูแล้วน่าไปมากเลย
ครับครับคือถ้าชอบเชียร์อะไรเนี่ยโอ้โหคือยอมรับเลยโดยเฉพาะออกจากสะพานเนี่ยผมตื้นตันเลยครับเนื่องจากว่าไม่เคยไปงานวิ่งที่มีคนเชียร์เยอะอย่างนี้มาก่อน
ครับ
ครับ
ดูจาก
นี้ผมว่านะ
ครับ
ใครฟังเอพิโซดนี้เนี่ยคงอยากไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆช่วงวันหยุดยาวด้วยฮะ
ครับใช่
ดูจากไอ้วิกิพีเดียเนี่ยลันเดอร์นิสสันลันเดอร์เบิร์กให้เป็นมาราธอน1ใน10อันดับของโลกเลยนะที่แบบได้รับความนิยมแล้วก็ในเนเธอร์แลนด์นะจะนิยมอันดับ1เลยรอตเตอร์ดัมตามด้วยอัมสเตอร์ดัมแล้วก็เฮลเฟนนะครับ
ดีกว่าอัมสเตอร์ดัมแต่เนี่ย
เป็นรายการที่น่าจะมีชื่อเสียงกว่าอัมสเตอร์ดัมแต่เมืองรอตเตอร์ดัมนี่เล็กกว่าอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับพี่หนุ่ม
เมืองเล็กกว่าครับแต่ว่ารับคนขนาดนี้ได้สบายโรงแรมอะไรก็ยังมีที่มีอะไรอย่างนั้นอยู่เพราะโรงแรมเนี่ยที่จองล่วงหน้าแค่3วันเองนะจริงๆภรรยาเป็นคนจองล่วงหน้าให้แค่3วันก็ยังมีที่อยู่อะไรอย่าง
นี้จองแค่ล่วงหน้า3วันยังได้ที่พักใกล้เลยอ่ะพี่โอ้โห
ใช่
คือถ้าเป็นที่อื่นนี่นะโอ้เรียบร้อยเต็มเกลี้ยงหมดแล้วฮะโอ้แต่ว่าในเมืองนี้นี่สะดวกมากเลย
ครับ
ครับแล้วเป็นไงพี่เวลาดีไหมพี
่เวลาไม่ตามเป้าครับแต่ว่าก็ดีคืออันนี้ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเนี่ยได้3ชั่วโมง36นาทีแต่ว่าถ้าจะให้ควอลิฟายบอสตันก็ได้3ชั่วโมง25
ครับ
นะแต่ถ้าถือว่ามาราธอนครั้งสุดท้าย4ชั่วโมง10นาทีนี่ก็เวลาดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ
โอ้ดีขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงไงครึ่งชั่วโมงเยอะนะครับเพราะว่าวิ่งมาราธอนมันไม่มีการโฟกอยู่แล้วครับมาจากการซ้อมอย่างเดียว
ครับครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะพอดีพี่ไม่สบายว่าวันที่3เนี่ยแบบหูอักเสบเลยแหละต้องกินยาไอแอนตี้ไบโอติกก็เลยแบบเป็นอยู่ 2-3 วันนะฮะก็คอเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมาเริ่มรู้สึกว่าพร้อมจริงๆก็วันที่5มั้ง5เมษาแต่ก็คิดว่าซ้อมมาเยอะใช่ไหมครับก็น่าจะพอแหละแล้วตอนเริ่มวิ่งเนี่ยก็ทำได้ตามแผนดีครับคือวิ่งไปเนี่ย มีโค้ชนะครับบอกไว้ก่อนชื่อโค้ชม็อกซึ่งวางแผนเรื่องวิ่งแล้วก็มีโค้ชหม่ำเนี่ยเป็นคนทำเรื่อง strength training เรื่องอะไรต่ออะไรให้ทีนี้ม็อกก็วางแผนไว้ให้ว่าตอนแรกเนี่ยให้วิ่ง50ก่อน55เพซ5 510แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายเนี่ย10โลสุดท้ายเนี่ยครับก็คือแล้วแต่ว่าเราไปเกณฑ์เวลาคืนได้แค่ไหนแต่10โลสุดท้ายเนี่ยเท่าที่พี่คำนวณดูฮะมันก็จะวิ่งเพซ4ครึ่งถึง450นะซึ่งเราก็ทำได้ตามแผนนั้นมาเลยนะแล้วพอถึง10โลสุดท้ายเราก็เอาละวิ่งเพซ450คือ45นาที10โลมันก็ไม่ใช่430ได้นะเพซ450ก็ตีซะว่าวิ่ง10โลสุดท้ายให้ได้50นาทีมันจะทำไมมันจะไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆก็ปวดหัวขึ้นมาครับตอนพอเริ่มเข้า10โลให้ปวดหัวแบบจี๊ดขึ้นมาเลยนะแล้วก็เท้าชาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้สปีดตกนะฮะแล้วฮาร์ทเรทมันก็ขึ้นแบบวิ่งอยู่100โซน3อยู่ดีๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเป็น170อ่ะจากที่วิ่งอยู่แค่150นิดเดียวอะไรเงี้ยหรือว่า140กว่าด้วยอ่ะไม่รู้มันพุ่งบ้าขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทำไมจนกระทั่งเราต้องหยุดนิดนึงเลยฮะแล้วก็พยายามดูว่าน้ำตาลตกหรือเปล่าก็ไม่ตกเกลือแร่ก็กินมาพอไม่ได้มีอาการอย่างนั้นอะไรแต่ก็ไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าทำให้เพสตกลงมาเพสกลายเป็นเพส5กว่า6อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเวลาก็เลยพังแบบผิดแผนไปเลยนะก็ไอ้10โลสุดท้ายนี่ก็เป็นอันที่เวลาได้ไม่ดีนะก็เลยเกินไปแบบนั้น
ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะว่าอาการนี้น่าจะเกิดจาก
อะไร
ใช่ครับคือดูแล้วก็เพราะว่าเราก็เห็นหนึ่งก็ป่วยอยู่ใช่ไหมแล้วหรือไม่รู้ว่ากินเกลือแร่เยอะไปหรือเปล่าเพราะว่าอาการมันก็คืออาการกินเกลือแร่เยอะเหมือนกันบางทีถ้ามันแบบมันเท้าชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อธิบายไม่ได้ว่าฮาร์ทเรททำไมมันกระโดดขึ้นมาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือจนตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเนื่องจากเราประสบการณ์วิ่งมาราธอนเนี่ยน้อยมากแล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆรู้จักร่างกายตัวเองดีขึ้นก็คงจะแฮนเดิลกับมันได้ดีกว่านี้คือแต่ก็ถือว่าพอใจแล้วครับเพราะไม่ได้คิดว่าโหไปถึงปุ๊บจะต้องควอลิฟายบอสตันทันทีอะไรอย่างนั้นแบบเป็นการซ้อมตั้งใจซ้อมครั้งแรกจริงจังก็ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจแล้ว
ครับผมแล้วบรรยากาศตอนเข้าเส้นชัยเป็นยังไงฮะพี่ฮะ
บรรยากาศอลังการครับคือคนก็ยิ่งแน่นกว่าเดิมใช่ไหมฮะแล้วก็ตะโกนเชียร์อะไรต่ออะไรเยอะกว่าเดิมก็ใน Facebook พี่ก็ถ่ายวิดีโอไว้หน่อยนึงครับแล้วเข้ามาถึงก็ดีครับเขาก็แจกเหรียญอะไรต่ออะไรอย่างนั้นประกาศชื่อแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีน้ำที่กินง่ายมากครับเป็นสำหรับ recovery โดยเฉพาะมันไม่เป็นเจลไม่เป็นอะไรเหนียวๆแต่เขาจะใส่ที่เรียกว่า branch chain amino acid ไว้ในปริมาณสูงด้วยเพื่อให้เรา recover ได้เร็วๆแต่ว่ากว่าจะเดินออกหลังจากเข้าเส้นชัยครับเพื่อไปเอาสมมติว่าเอากระเป๋าของที่ฝากไว้หรือไปเจอญาติมิตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ประมาณกิโลนึงนะหลังจากนั้นซึ่งอะไรนะลืมเล่าไปว่าน้ำที่นี่เขาให้เนี่ยเขาให้เป็นพิเศษครับเขาใช้โฟมเนี่ยมีวิธีทำโฟมที่ยัดลงไปในแก้วน้ำซึ่งเป็นแก้วกระดาษนะฮะทำให้น้ำเนี่ยเวลากินแล้วมันไม่กระฉอกไม่สำลักไม่อะไรต่ออะไรคือวิ่งไปกินไปได้แต่ระหว่างทางนะส่วนพอเข้าเส้นเนี่ยไม่มีอาหารอะไรให้เป็นพิเศษมีแค่กล้วยหรือมีอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองแต่พอเราผ่านครบกิโลนึงไปแล้วเนี่ยเดินออกไปก็ไปหาโน่นหานี่กินเอาเอง
ครับผมก็ดูแล้วก็น่าจะคล้ายๆงานอื่นฮะเขาก็ไม่ได้แจกอาหารอะไรเหมือนเมืองไทยนะ
ครับครับส่วนฮะเสื้อฟินิชเชอร์ก็ไม่มีคือซึ่งเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เขาให้เสื้อวิ่งมาอยู่แล้วตัวนึงครับตั้งแต่สมัครงานก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคาเทียบกับอะไรต่ออะไรก็ถูกอ่ะครับแล้วอาหารก็ไปหากินเองใครถูกปากอะไรยังไงก็ไปหากินเอานะ ทีนี้ตัวพี่อ่ะคือพอออกมาปุ๊บเนี่ยคือจริงไปเป็นตะคิวสัก200เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นนะแล้วก็แต่ว่าเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายแต่พอเข้าเส้นเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กินน้ำ recovery ของเข้าไปเนี่ยกินไปแล้วก็เดินกลับไปหาครอบครัวนะครับระหว่างเดินเนี่ยโอ้เป็นตะคิวที่น่องแบบอันนี้ก็เป็นข้อเสียว่ามันเดินยาวใช่ไหมคือกว่าจะไปเจอคนเนี่ยแล้วเราเดินผ่านเต็นท์พยาบาลไปแล้วถึงค่อยเป็นตะคิว เป็นแบบโอ้โหนอนอยู่10กว่านาทีแล้วคนเขาก็ตอนนั้นเราไปอยู่จตุรัสกลางเมืองแล้วอ่ะคนอื่นก็ช่วยกันไม่เป็นนะแต่ว่ามีนักวิ่งที่เขาวิ่งจบแล้วครับเดินผ่านมาเจอเราก็มาช่วยดัดขาเราเอาเลยรอดมาได้ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหยังไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่เพราะมันเล่นไล่จากน่องซ้ายไปน่องขวาพอเราแก้ไขน่องขวาได้มันกลับมาน่องซ้ายอะไรเงี้ยเพราะเรา
เรียกว่าโหดโอ้โหเลี้ยงไว้เก่งมากครับเนี่ยเลี้ยงมาจนมาออกตอนที่วิ่งจบแล้วตอนวิ่งตอนวิ่งไม่ออกนะ
ใช่ครับนอนร้องโอดโอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะถึงขั้นที่เรียกว่าส่งเท็กซ์ไปหาภรรยาเนี่ยมันเจ็บจนส่งเท็กซ์ไม่ได้ครับจนกระทั่งเขามาช่วยแล้วเราถึงค่อยส่งเท็กซ์ไปบอกได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักวิ่งคนนั้นนะครับเป็นคนจีนที่โตที่รอตเตอร์แดมเนี่ยก็ถามเขานี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่มาวิ่งบอกครั้งแรกวิ่งได้เท่าไหร่ได้เวลา 3:45 คือบอกมาตรฐานเขาสูงครับว่าคนมาวิ่งเนี่ยได้น้อยกว่า4ชั่วโมงนี่ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรต่ออะไรอย่างนั้น
เพราะจะพี่เป็นตะคิวที่เหมือนผมตอนวิ่งไปที่เกียวโตฮะนอนแผ่เลยฮะโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยคือขยับปุ๊บตะคิวจื้อขึ้นมาทันทีเลยฮะแต่ตอนนั้นก็คนญี่ปุ่นเลยเขาเอาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้ฮะรสชาติไปเรื่อยๆผมจำได้เลยฮะแต่ก็ทำให้ตะคิวดีขึ้นเหมือนกันนะก็คือบางทีพออยู่ในสนามเนี่ยมันก็เต็มที่นะแต่พอออกมานอกสนามแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้มันแต่ก็ยังรู้สึกว่าโชคดีที่ผมเป็นตอนหลังเหมือนพี่เหมือนกันนะไม่งั้น
ใช่ครับ
เสร็จแน่
ใช่คือเหมือนกับว่าการที่เราเปลี่ยนโมชั่นจากวิ่งมาเป็นเดินเนี่ยมันอาจจะทำให้ตะคริวขึ้นได้ง่ายขึ้นหรือว่าโฟกัสเราหมดแล้วก็ได้ตะคริวมันก็เลยมานะบอกไม่ได้ทีนี้ไหนๆก็เล่าเรื่องเพิ่มอีกอันหนึ่งคือเรื่องว่าวิธีเรื่องอากาศเย็นเนี่ยครับอันนี้จริงๆเป็นเคล็ดลับที่ได้มาจากเชฟนิดนะครับเพราะว่าอากาศเย็นเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้ามันขนาดอย่างเงี้ยที่โน่นเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใส่เสื้อไม่มีแขนใช่ไหมครับเสื้อแขนกุดนะแล้วก็ให้ใส่ปลอกแขนเอาบอกว่าเพราะว่าลมเย็นจะกระแลได้ช่วยระบายความร้อนแต่ว่าแขนเราจะยังอุ่นจะทำให้แกว่งแขนได้ดีซึ่งก็ทำตามเขาครับก็เป็นไปตามอย่างนั้นจริง
ๆเหมือนนักวิ่งอีลิทเลยนะที่เขาใส่แบบเสื้อแขนกุดแล้วก็ใส่ปลอกแขน
ครับครับ หรือเขาบอกว่าถ้าใส่เสื้อไม่มีปลอกแขนเนี่ยไม่ใช่ถ้าใส่เสื้อมีแขนก็อย่าใส่ปลอกแขนมันแขนจะได้ช่วยระบายความร้อนได
้โอ้นี่เทคนิคดีมากเลยครับเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องทำตามด้วย
ครับเขาบอกว่าคลิปโชเก้แนะนำก็ตอนเข้าเส้นนี่ก็ลืมเล่าไปอีกคือเพราะว่ามีคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยครับก็เขาก็เอาเขาชื่อคุณอาร์มเป็นผู้หญิงแต่งงานกับฝรั่งเขาก็เอาเสื้อเอ้ยเอาธงไทยมาเตรียมไว้ให้เราด้วยเชฟนิดก็ธงไทยมาเชฟนิดนี่แกวิ่งจบครั้งนี้แก2ชั่วโมง48มั้งแกก็เรียบร้อยก็มายืนรอเชียร์ผมอยู่อ่ะนานกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าช้าไป10กว่านาทีใช่มั้ยครับแต่แกก็มายืนเชียร์อยู่สักใกล้ๆ100กว่าเมตรก่อนถึงเส้นชัยก็ตะโกนเรียกเราเห็นก็ดีใจนะก็ภรรยาอยู่ข้างซ้ายเชฟนิดอยู่ข้างขวาแต่ว่าอยู่คนละฝั่งของสนามกันก็รับธงมาจากแกแล้วก็เอาธงวิ่งเข้าเส้นไปจนบัดนี้ยังไม่ได้ไปหารูปดูเลยว่ามีรูปติดเราถือธงบ้างหรือเปล่าม
ีพี่มีเชฟนี่เขาโพสต์รูปพี่ฮะแล้วมี
รู
ป
เหร
อผืนใหญ่เป็นเริ่มเลย
ใช่ผืนแบบผืนใหญ่มากเลย
อันนั้นเนี่ยเป็นรูปตอนที่หายเป็นตะคิวแล้วแล้วไปถ่ายรูปกันตรงจตุรัสของเมืองแต่ว่าไอตอนวิ่งเข้าเส้นเนี่ยครับไม่น่ามีแต่ว่าเชฟนิดเนี่ยรูปเขามีลงหนังสือพิมพ์เลย ครับในหนังสือพิมพ์เมืองร็อตเตอร์แดมมั้งว่าถือธงทางต้องเส้นอะไรอย่างนั้นนั่นแหละ
เห็นใน Facebook ของเชฟนี่อยู่เหมือนกันฮะเพราะผมก็เป็นของกับเฟซที่เป็นรูปท่าวิ่งแล้วก็ถือธงปลิวเลยนะฮะ
ครับใช่ๆ
อ
๋
อแต่พี่ทําท่านี้ด้วยป่ะเปล่า
ก็ทําท่านี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไป
จะหารูป
หรืออะไรเพราะว่าเสร็จแล้วไปเที่ยวต่อเลยก็เลยไม่ได้มีเวลาหารูปในเพจวิ่งครับต้องว่างั้นมันหาไม่ง่ายเหมือนของเรา
ต้องบอกว่าพี่เพิ่งกลับมาเมื่อวานใช่ไหมเนี่ย
ใช่ๆครับ
โอ้ยพี่โอ้เที่ยวเยอะมากเลยอย่างนี้เนี่ยก็เลยหลังจากวิ่งแล้วมีแนะนำที่เที่ยวเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาก่อนไปแนะนำนี่มีอะไรอยากจะเก็บตกอะไรเกี่ยวกับงานวิ่งเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมครับพี่ฮะ
ก็คิดว่าเล่าไปเกือบหมดนะครับยังนึกไม่ออกว่ามีอะไรอีกบ้างแต่ว่าก็บอกไว้ได้ว่าถ้าปีหน้าไปอีกเนี่ยให้ส่งให้บอกเชฟนิดนะจะได้คึกคักแล้วจริงๆแล้วมีเพื่อนๆคนไทยเนี่ยไปอีก3คนนะฮะแต่ว่าหากันไม่เจอเพราะว่าเราไม่ได้มีที่ประกาศอะไรพอดีผมไม่รู้จักเขาแต่เห็นตอนหลังเนี่ยเพจไทยรันหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่ไทยรันอีกเพจนึงเพจที่เพจวิ่งเหมือนกันนะทำสรุปผลให้ดูก็มีคนมาลงรูปตัวเองว่าไปวิ่งมาเหมือนกันด้วยแต่ว่าหากันไม่เจอครับเพราะว่าคนเยอะส่วนหนึ่งไม่ได้นัดกันไว้ครับ
ครั้งนี้พี่ไปกับครอบครัวแล้วมีเพื่อนนักวิ่งไปวิ่งงานนี้ด้วยไหมที่รู้จักกัน
ก็ไม่มีครับคือนอกจากมีแต่เชฟนิดซึ่งไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไปทำความรู้จักกันที่โน่นเลยไปกินเบียร์กันก่อนวันแข่ง
แต่เห็นรูปพี่กินเบียร์กับโทนี่เพนด้วยนะพี
่อ๋ออันนั้นเรื่องมันอย่างนี้ครับจริงแต่เล่าไหนเล่าต่อได้ว่าเสร็จแล้วเนี่ยคือผมก็เป็นบีเทลแฟนก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเราไปเที่ยวอังกฤษกันต่อแล้วกันใช่ไหมฮะก็นั่งรถไฟจากแอมสเตอร์ดัมไปเอ้ยนั่งรถไฟกลับไปที่แอมสเตอร์ดัมแล้วก็บินไปแต่ถ้าคนชอบขับรถเนี่ยนะครับ6ชั่วโมงกว่าสามารถขับรถยนต์เนี่ยครับทะลุเบลเยียมลงมาก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งผ่านเข้าไปที่อังกฤษ6ชั่วโมงก็ขับรถถึงเหมือนกันแล้วแต่ว่าจะไปยังไงแต่เราตัดสินใจบินไปแล้วก็ไปถึงก็ไปเที่ยวตามคนที่ไม่เคยเที่ยวอังกฤษนะเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวอังกฤษแต่ว่าพอดีก็เป็นเพื่อนคนนี้เพนอยู่แล้วก็เลยถามเขาว่าเขาสะดวกไหมอะไรเพราะว่าสะดวกครับจะดีหายก็วิ่งมากินข้าวด้วยกันตอนเย็นซึ่งไปกับเพื่อนพี่ก็ไปพอดีมีเพื่อนที่วิศวะอีกคนซึ่งเล่นไอรอนแมนด้วยกันคนนี้ชื่อกวยครับเป็นรุ่นเดียวกัน
พี่กวย
นั่นแหละครับอยู่ที่นั่นพอดีก็เลยนัดเจอกับโทนี่พอดีเหมือนกันนะก็ไปกินเลยได้ไปกินข้าวเย็นด้วยกัน2ครอบครัวกับไปกินกับเขาก็นั่งกินแล้วก็คุยกันเรื่องวิ่งมาราธอนเรื่องอะไรต่ออะไรทั้งหลายว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆมีอีกคนนึงที่มีชื่อเสียงนะครับที่เป็นเจ้าของต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าของสถิติประเทศไทยมั้งฮาล์ฟมาราธอนนะฮะชื่อคุณเจนก็ยังนัดเขาจะวิ่งอยู่เลยแต่ว่ามันหาจังหวะเวลาไม่ได้เขาก็อุตส่าห์จะมาวิ่งกับเรานะตอนเช้าวันศุกร์นะครับแต่ว่าพอดีพี่ต้องบินกลับเมืองไทยตอนบ่ายแล้วกลัวว่าเดี๋ยวมันฉุกละหุกมากอะไรต่ออะไรอย่างนั้น
ครับผมก่อนไปอังกฤษนี่ได้ข่าวว่าพี่ไปอัมสเตอร์ดัมก่อนหลายวันแล้วไปเที่ยวมีอะไรน่าเที่ยวบ้างที่เนเธอร์แลนด์เผื่อมีใครวางแผนไปวิ่งแล้วก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยมีมิวเซียมเยอะครับแล้วก็มี outdoor activity เยอะพวกพาร์คพวกอะไรต่ออะไรให้เดินดูมิวเซียมเนี่ยดีๆสวยๆมีเต็มไปหมดเลยครับ
okay.
มีถ้าทั้งมิวเซียมแบบสำหรับทางด้านวิทยาศาสตร์รูปภาพวังสถานที่อะไรต่ออะไรทั้งหลายคือถ้าคนชอบดูรูปแบบรูปสมัยเรเนซองส์ครับรู้สึกว่าเขาจะมีรูปของเรือนวยเยอะมาก
ก็คือเที่ยวแนวเสพศิลปะนะฮะ
แนว
ศิลปะประวัติศาสตร์
เมืองอะไรก็ได้ใช่ใช่ครับ
แต่ไม่ได้มีคลองเยอะเหมือนอัมสเตอร์ดัมใช่ไหมครับ
โอ้อัมสเตอร์ดัมก็คลองเยอะร็อตเตอร์ดัมคลองไม่เยอะเท่าครับคือต้องบอกว่าเที่ยวไม่ทันแล้วครับอัมสเตอร์ดัมเพราะว่าคืออย่างนี้ ไอ้พี่ไปถึงเนี่ยก็คืออยากจะเที่ยวความที่อัมสเตอร์ดัมมันอยู่ใกล้โคโลนก็เลยอยากจะไปเที่ยวโคโลนด้วยคือบินมาถึงอัมสเตอร์ดัมปุ๊บแล้วเราก็นั่งรถไฟไปเที่ยวโคโลนต่อเลยแต่ถ้าเปลี่ยนใจได้ครับจะไม่ไปเที่ยวโคโลนจะเที่ยวอัมสเตอร์ดัมหลายวันแทนเพราะว่าเที่ยวไม่ทัน
พี่ไปถึงที่นู่นแต่เมื่อไหร
่เดินทางวันที่3เมษายนครับก็คิดซะว่าไปถึงมันก็3เหมือนกันนะแล้วก็ไปหาที่นอนทีนี้ที่ทำอย่างนั้นเพราะว่าโค้ชม็อกก็บอกครับก็ตามตำราว่าบอกว่า2ชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนไทม์โซนเนี่ย2เราควรจะใช้วันหนึ่งต่อการเปลี่ยนไทม์โซน2ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้จะได้ไม่ง่วงไม่อะไรซึ่งเราไปถึงเนี่ยไทม์โซนของที่เนเธอร์แลนด์กับที่เมืองไทยมันห่างกัน6ชั่วโมงนะครับเราก็เลยเลือกว่าไปถึง3วันล่วงหน้าเพ
ื่อ
ปรับเวลาครับ
ก็เลยได้เที่ยวด้วย3วันล่วงหน้า
ใช่ใช
่โอ้น่าสนใจจริงๆนะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคิดว่าต้องแต่ต้องไปเที่ยวเอาเมเจอร์ไว้ก่อนก็ได้เที่ยวรัสเซียก่อน
แล้วทีนี้ที่ตลกเนี่ยคุยกับทั้งอย่างเชฟนิดคุยกับโทนี่เพนเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยจะไปไอ้อะไรนะบอสตันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเขาควอลิฟายเวลาอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปทั้งคู่คือไม่รู้สึกอยากไปไม่อะไรต่ออะไรอย่างนั้นกันเท่าไหร
่เออกลับไปซะอย่างนั้นนะฮะ
ใช่ใช่ครับไอ้ world six world major อะไรเขาไม่ได้คิดอะไรต่ออะไรอย่างนั้น
แต่จริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปอย่างถ้าฟังพี่เล่าเนี่ยผมว่าอย่างงานหลังรัสเซียดัมเนี่ยดูตัวงานเองก็ดูมีความน่าไปด้วยนะฮะแล้วก็การเดินทางหรือว่าเราจะบวกกับการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วงเวลาที่มันค่อนข้างจะสอดคล้องกับวันหยุดยาวเนี่ยผมว่ามันดูแล้วเนี่ยมันดึงดูดมากเลยฮะเนี่ยงานเนี้ยฮะมันเผื่อมันจะดึงดูดมากกว่าไอ้เมเจอร์ที่คนแย่งๆกันไปกันเนี่ย
ก็มันตรงพอดีเพราะว่ามันจะก่อนลอนดอนมาราธอนหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเดินทางไปลอนดอนแล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยอย่างกูเพื่อนพี่เขาก็สามารถซื้อสิของลอนดอนมาราธอนมาได้แล้วก็ไออีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าใครชอบไนกี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสเหมือนกันมาจากเชฟนิดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยให้สั่งแค่อยู่โรงแรมเดียวกันสัก2วันเนี่ยให้สั่งซื้อไอ้ Nike ไอ้ Zoom รุ่นไหนนะไอ้ที่คนเขาหากันเยอะๆ
Vaporfly 4% นะ
Vaporfly 4% นะครับสั่งปุ๊บมีเลยแต่สั่ง Nike.com นะครับใช้เวลา2วันหรือ2วันเท่านั้นเอง
เอามาขายต่อ
พี่ไม่ได้เอามาขายต่อ
ไม่ใช่
เอามาใช้เองครับ
โอ้ยพี่คนอยากได้เยอะมากเลยนะแต่ผมไม่ก็อยากได้เท่าไหร่อ่ะถือว่ามันไม่รู้ใช้ไม่คุ้มหมื่นกว่าบาทไม่ไหวแพงเกิน
ถ้ามันหมื่นก็แพงครับที่ยุโรปเนี่ยมัน200209ปอนด์ถ้าจำไม่ผิดก็ 8,000 กว่าบาท 9,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
ถูกกว่าเยอะเลยน
ะถูกถูกครับนี่รวมค่าส่งรวมแวตอะไรต่ออะไรแล้วที่นั่นนะฮะประมาณเนี่ย209ปอนด์ถ้าจำไม่ผิด
ตกลงพี่ได้ซื้อใช่ไหมฮะซื้อ
ตกลงได้ซื้อ
แล้วลองแล้วไปกับพี
่ยังไม่ได้ใส่เลยครับเนื่องจากว่าคือเอาว่าเลยต้องไปพาดพิงถึงโทนี่เขาอีกคือเราเนี่ยสั่งที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วไปถึงคือพี่สั่งอันนี้มันนอกเรื่องไปนิดนึงนะเดี๋ยวไปโฆษณาไนกี้เยอะเกินไปคือเราใช้ไอ้รุ่น Vaporfly ที่ไม่ 4% เนี่ย Vaporfly นิดแต่ว่ามีคาร์บอนเพลทอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแข็งแล้วเจ็บเท้าทีนี้ซึ่งโทษรองเท้าอย่างเดียวไม่ได้คือเพราะว่าเท้าเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่เท้าแข็งแรงมากๆมันถึงจะกดไอ้คาร์บอนเพลทได้ดีอันนี้โค้ชก็ analyze มาให้ใช่ไหมแต่ว่าพอไปถึงที่เบลเยียมแล้วนี่เขาบอกเฮ้ยไซส์เท้าไซส์เดียวกันนี่ว่าก็เลยถอดรองเท้าเขามาให้ผมลองผมไปลองวิ่งดูสักกิโลนึงเฮ้ยมันทำไมมันสบายกว่าไอ้รุ่นไม่สี่เปอร์เซ็นต์วะทั้งที่มีคาร์บอนเพลทเหมือนกันก็เลยตัดสินใจซื้อโดนเขาป้ายยาแต่ป้าย ป้ายแบบให้ลองวิ่งดูก่อนก็นั่นแหละเลยเป็นที่มาครับว่าได้ลองก่อนซื้อไม่งั้นคงไม่ซื้อหรอก
มีได้อาจจะมีรุ่น 5% ที
่ใช่ก็บอกว่าจะละ
โอ้น่าสนใจมากเลยก็ลอสแดมมาราธอนนี้ผมก็น่าจะถามพี่ไปจนหมดที่ผมอยากรู้แล้วไม่รู้หมูมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมเนี่ยฮัลโหล
ยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่ครับยังอยู่บางทีผมจะมีไว้กลัวเสียงไม่ค่อยชัดเสียงฝั่งนี้เสียงรบกวนเยอะไม่ได้แวะดูสนามฟุตบอลใช่ไหมครับผมชอบถามเกี่ยวกับฟุตบอล
ไม่ได้ดูครับ
สนามรู้สึกว่าผมดูจากโรดมันจะวิ่งผ่านสนามกีฬาที่เป็นสนามฟุตบอลประจำเมืองรัตนาประมาณกิโลที่5ครับผ่านมาแล้วครับ
โหนี่ต้องเป็นแฟนฟุตบอลนะเนี่ยเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเลย
เหมือนกันครับ
ดีแล้วครับยังไม่เสียเวลาเอาเวลาไปซ้อม
ก็อาหารการกินเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวลองถามฮะอาหารการกินตอนอยู่ที่ลอสแอนเจลิสหรือที่ลอสแอนเจลิส
ของกินเนี่ยมันกินสไตล์ยุโรปหน่อยครับหมายถึงว่าถ้าคนกินแซนด์วิชกินชีสกินอะไรต่ออะไรได้ก็สบายครับก็ไม่อาหารก็ถือว่าคุณภาพดีครับของสดขนมปังอร่อยอะไรพวกอย่างนั้นก็สำหรับผมกินได้ถูกปากครับไม่ได้แต่ว่าทั้งอัมสเตอร์ดัมเนี่ยทั้งรอตเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมัลติคัลเจอร์ในเรื่องของกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีของกินหลายชาติครับไม่ใช่ว่ามีแต่สไตล์พวกแซนด์วิชอย่างเดียวอาหารสเปนก็มีอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรก็มี
ไม่มีร้านอะไรผมว่าต้องห้ามพลาดยอมรับได้ไม่มีร้านอะไรต้องห้ามพลาดไปอัสดามรัสดามอะไรหรือไม่ใช่แนวที่ไปหาของกิน
ไม่ค่อยได้มีคือความที่เที่ยวเยอะครับไม่ได้มีเวลาเสาะหาของกินมากส่วนใหญ่กินแซนด์วิชเอามื้อละประมาณ4ยูโร5ยูโรอะไรต่อคนหรือไม่ก็ทำสลัดกินซื้อสลัดกินอะไรอย่างนั้นมากกว่าพิซซ่าอะไรก็มีครับ
ใช่เพราะว่าตอนที่ผมไปชิคาโก้ไงฮะเพื่อนก็บอกว่าโอ้ต้องไปกินร้านนี้อาหารญี่ปุ่นร้านนี้อร่อยพิซซ่าต้องไปนี่พิซซ่าอะไรก็ไม่รู้ที่มันหนาหนาอะไรเงี้ยฮะก็จะมีคนแนะนำอันนั้นอาจจะเป็นเมืองใหญ่พี่ผมก็เอาแล้วเอาไป
มีที่อัมสเตอร์ดัมก็มีข้อดีอย่างคือมีกัญชาให้ซื้อให้ทดลองอะไร
ก็
ได้ครับแต่เราก็ไม่ได้ลองครับซื้อง่ายขายคล่องในร้านในซูเปอร์มาร์เก็ตในอะไรต่ออะไรก็มีทั่วไป
มันถูกกฎหมาย
ใช
่ครับ
กฎหมายครับ
เดี๋ยวต่อไปก็ประเทศไทยอาจจะมีก็ได้พี่เห็นมีพรรคการเมืองอะไรแนะนำเอ้ยโฆษณา
ครับ
ก็สำหรับผมก็คิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเยอะแล้วจนกระทั่งอยากไปรอสเตอร์ดัมแล้วนะเนี่ยเผื่อจะได้บีคิวกับเขาบ้างที่รอสเตอร์ดัม
ครับเป็นไปได้ครับเพราะอากาศเย็นแล้วก็เสียงเชียร์แล้วนั่นแหละครับอากาศเย็นเสียงเชียร์ที่จะช่วยได้เยอะทางเรียก
ครับเดี๋ยววางแผนไว้
แต่พี่หนุ่มก็ได้ PB ใช่ไหมครับ PB ของระยะโฟมาราธอนที่นี้ที่รายการ
ได้ PB ครับครับเลยบ่นมากอะไรไม่ได้คือไม่คือต้องบอกว่าดีใจแล้วครับแค่เวลาขนาดนี้ก็ดีใจแล้ว
แล้ววางแผนจะสนามไหนถัดไปฮะ
สนามถัดไปนี่ยังไม่รู้เลยครับคือพอดีมันมีแข่งไอรอนแมนที่สวีเดนเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องซ้อมจักรยานละเพราะว่าร่างกายขึ้นสนิมไม่ได้ปั่นจักรยานมานานก็คงไม่มีเอเรสนะครับอีกนานแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีว่าจะหาจังหวะเวลาไหนไปแข่งเอเรสอะไรต่ออะไรพวกนั้นแต่ถ้าสนามที่ไม่เอเรสก็มีไอ้ที่วิ่งเอาไอ้ที่ได้เสื้อสับ4ชั่วโมงครับที่เมืองไทยอ่ะมันเรียกสนามอะไรเนาะกามินมั้งอันนั้นนะครับอาจจะอันนั้น
สับ5ป่ะครับพี่สับ5
กามินสับ5แต่ว่าเขามีเสื้อสำหรับคนวิ่งได้สับ4แล้วจะเอาไปวิ่งเอาเสื้อให้ได้สับ4คร
ับ ตอนแรกว่าเร่งๆก็จะไปเหมือนกันพอดีมันดันอยู่ก่อนเบอร์ลินอาทิตย์2อาทิตย์เองอะเลยไม่เอาดีกว่า
พอดีลงเบอร์ลินเอาไว
้ครับครับ
ก็แต่ว่าไอรอนแมนครั้งนี้นี่ตั้งเป้าอะไรวะพี่สับสิบเลยวะ
เอาให้จบอ๋อครับไม่มีอะไรเอาให้จบ
เรียกว่ามีเป้าแบบเพราะว่าเห็นหลายคนเขาตั้งเป้าสับ12สับอะไรกันเนี่ย
ผมเอาสับ16ครับก็เขาให้จบใน16ชั่วโมงก็เอา16พอแบบไม่อะไรมากมาย
แล้วถามนึงพี่เนื่องจากผ่าน 100K มาแล้วเนี่ยฟูลไอรอนแมนกับ 100K เทรลเนี่ยจบแล้วอันไหนรู้สึกว่ายากกว่ากันครับ2ชนิดเนี่ย
มันแล้วแต่ความถนัดของคนเลยครับสำหรับพี่เนี่ยเป็นคนปั่นจักรยานกับว่ายน้ำไม่เก่งแล้วปั่นจักรยานกลางๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเลยว่าไอรอนแมนเนี่ยระยะยังไงก็ยากกว่าโดยเฉพาะไอ้สนามที่มีอันนึงที่รอสเนี่ยครับมันชื่อ challenge อันนี้มันให้15ชั่วโมงโอ้โหความเครียดสูงมากว่ามันยากเทรลเนี่ยสมมติว่าเคยเจ็บแล้วเดินตลอดทางเนี่ยวิ่งอยู่27ชั่วโมงยังจบใช่ไหมฮะวิ่งเดินอย่างนั้นน่ะมันมี room for error มากกว่าเยอะที่จะทำให้จบแต่ว่าไอ้ Iron Man เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าทำผิดพลาดอะไรต่ออะไรโอกาสที่จะไม่จบมีเยอะกว่ากันมาก
คร
ับ ก็มันผมว่ามันบางคนผมก็เคยถามนะบางคนก็บอกว่า100โลอาจจะโหดกว่าเขาอาจจะไม่ถนัดวิ่ง
ใช่ถ้าถนัดจักรยานหรือว่าตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะโหดกว่าเป็นเรื่องความถนัดของคนเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะอยู่ข้างนอกแบบทรมานร่างกายอยู่สมมติว่า20ชั่วโมงพัก100โลเนี่ยมันก็โหดกว่าพวกอย่างนั้นแน่นอน
ครับผมก็ขอบคุณมากเลยวันนี้พี่หนุ่มโอ้โหได้ข้อมูลเพียบแล้วก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนหมู่ครบถ้วนไหม
ก็น่าจะครบครับนึกว่าได้ประสบการณ์แล้วก็มีคนฟังหลังจากจบพอดคาสต์เนี้ยน่าจะมีคนอยากตั้งเป้าอยากไปรอตเตอร์ดัมมาราธอนด้วย
แต่ว่าเดี๋ยวต้องมีสนามอะไรนะต้องมี EP ถัดไปต้องเชิญพี่หนุ่มมาอีกแน่นอนเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าทางไปสนามที่ดูอย่างน้อยต้องไอรอนแมนเนี่ยต้องแปลกๆครับ
ครับ
ใช่ครับสนามไอรอนแมนด้วย
อ๋อได้ครับได้แต่ถ้าสนามแปลกๆเอาไว้จะมาเล่าให้ฟังครับที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน
ก็เชิญชวนให้นักวิ่งเนี่ยจะได้มองข้ามไอ้อะไรนะ World Major Marathon ไปบ้างฮะ
ครับ
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยจริงๆสนามในโลกนี้ผมว่ามันก็ดูสึกว่ามีหลายสนามที่น่าวิ่งนะฮะที่น่าวิ่ง
ครับ
เพียงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้เท่านั้นเองวันนี้ก็เลยได้ข้อมูลที่ดีมากเลยคือทำความรู้จักตัวทั้งตัวผมเองก็อยากไปครับผมก็วันนี้ก็คงประมาณนี
้ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มสุทธิพงษ์มาอีกทีนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์รอตเตอร์ดัมมาราธอนให้พวกเราได้ฟัง
ครับ
ผม
ก็ขอบคุณครับ
ยังไงขอบคุณโจกับหมูครับที่อุตส่าห์ให้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ผู้ฟังด้วยผมหวังว่ามันอาจจะฟังกันไม่เยอะแต่ว่าจะมีว่าใครที่จะไปตอนหลังๆแล้วมาฟังซ้ำจะได้มีประโยชน
์ครับ
ผมครับถ้ามีคำถามอะไรอาจจะส่งผ่านไปให้ช่วยที่หนุ่มช่วยตอบว่าเกี่ยวกับรอสดัมมาราธอนถ้าเผื่อมีคนสนใจฟังครับผม
ได้ครับ
ครับผมโอเคครับ
ครับผม
มาครับพี
่ครับคำผู้ฟังคอมเมนต์ยังไงก็คอมเมนต์ที่พอดคาสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ขอลาจบแค่นี้ขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปแล้วก็เผื่อมีโอกาสพี่หนุ่มจะมาแชร์ประสบการณ์เลสต่างประเทศที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันครับคุณมากครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ